blaðsíða 57. Hér er rammi. Lögreglu samþykkt Reykjavíkur 18. grein. Enginn má fleygja rusli eða öðru þessáttar á almannafæri nema í þar til gerð ílát. Enginn má fleygja rusli eða öðru þessáttar á lóð eða land annars manns. Hver sem það gerir skal flytja óhreinindin tafarlaust burt á sinn kostnað. Staldraðu við. 1. Hvaða atriðum í lögreglusamþykktinni viljið þið breyta og hvernig? 2. Hvaða fleiri atriði finnst ykkur eiga að vera í lögreglusamþykktinni? 3. Núna eigið þið að útbúa nemendasamþykkt eitthvað sem varðar umhverfið í eða við skólan ykkar. Hvaða atriði ættu að vera í samþykktinni? Vinnið saman í litlum hópum samkvæmt fyrirmælum kennara. Veljið ritara hópsins og skráið niðurstöður sem þið kynnið fyrir bekkjafjölugum ykkar.